Σύ Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήσαν δείξας καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Με τη χάρη του Θεού της κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, και όσοι ερχόσαστε πέρυσι, θυμάστε που είχαμε μείνει στην 16η κατήχηση, η οποία έχει τίτλο «Για τους φωτιζομένους», που έγινε στα Ιεροσόλυμα πάνω στο «Και εισέν Άγιον Πνεύμα των Παράκλητων το λαλίσαν εν τις προφήτες». Η ανάγνωση είναι από την πρώτη προς Κορυνθίους επιστολή. Αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε για τα πνευματικά χαρίσματα κλπ. Υπάρχουν βέβαια ποικιλίες χαρισμάτων, αλλά το Πνεύμα είναι το ίδιο. Και όσα σχετικά ακολουθούν. Ο λόγος λοιπόν για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, ως Θεόν αληθινό, συναίδιο και συνάνερχο με τον Πατέρα και τον Υιόν. Και μιλάει ο Άγιος Κύριλλος για τα χαρίσματα και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ένα περιστατικό στο οποίο φανερώνεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι το περιστατικό του Αποστόλου Πέτρου με τον Ανανία και τη Σαπφύρα. Αυτοί οι δυο σύζυγοι ήταν, πούλησαν ένα χτήμα και πήγαν στον Απόστολο Πέτρο φέροντάς του κάποια χρήματα, τα οποία ισχυρίστηκαν ότι ήταν όλα όσα εισέπραξαν από την πώληση του χτήματος, αλλά ήταν ψέμα αυτό. Και ο Απόστολος Πέτρος, όπως θα θυμάστε, του σύλλεξε. Και επειδή δεν παραδέχτηκαν, δεν μετανόησαν, δεν ομολόγησαν, επέθαναν και οι δύο. Πώς ήξερε ο Απόστολος Πέτρος? Δεν παρευρισκόταν μαζί με τον Ανανία και τη Σαπφύρα όταν εκείνοι πουλούσαν τα κτήματα, αλλά με το Πνεύμα του ήταν εκεί, με το Πνεύμα του Άγιο, δια του Αγίου Πνεύματος ήταν παρόν. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, γιατί ο Σατανάς κυρίεψε την καρδία σου, ώστε να νομίζεις ότι μπορείς να ξεγελάσεις το Άγιο Πνεύμα, εσύ Ανανία? Όχι εμένα, όχι τους άλλους αδελφούς που είναι στην Εκκλησία, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Πώς τόλμησες να σκεφτείς ότι μπορείς να εξαπατήσεις το Άγιο Πνεύμα? Όπως και σήμερα πολλοί άνθρωποι πάνε να εξομολογηθούν και δεν λένε τις αμαρτίες τους, ή τις λένε μισές ή συγκεκαλυμμένες, μαγειρεμένες. Νομίζουν ότι μπορούν να εξαπατήσουν το Άγιο Πνεύμα, ή δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα και νομίζουν ότι τα λένε σε έναν άνθρωπο απλώς, ο οποίος θα τους δώσει μια ψυχολογική ανακούφιση έπειτα από μια συζήτηση. Αν ενεργούν έτσι, φυσικά δεν παίρνουν καμιά ωφέλεια. Αλλά αν πιστεύουν ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα, πώς μπορούν να τολμήσουν να μην τα πούνε όλα ή να τα πούνε με τρόπο συγκεκαλυμένο κλπ. Γιατί λέει ο Σατανάς κυρίευσε την καρδία. Γι' αυτό λέει νόμισες ότι μπορείς να ξεγελάσεις το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι γίνεται πάντα. Μας κυριεύει ο Σατανάς και νομίζουμε ότι μπορούμε να αυθαδιάσουμε στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί ουσιαστικά είναι μια αυθάδια αυτό. Κατήγορος δεν ήταν ο Πέτρος. Μάρτυρας δεν ήταν. Από πού γνώριζε όσα είχαν γίνει? Ενώ όσο παρέμεινε απόλυτο το κτήμα σου, δεν ήταν δικό σου, λέει στον Ανανία. Δικό σου ήταν. Και όταν πουλήθηκε, δεν ήταν το αντίτιμο στη διάθεσή σου? Γιατί διανοήθηκες και θέλεις να κάνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή να παρουσιαστείς ότι τα δίνεις όλα, ενώ δεν τα δίνεις όλα. Και κρατάς κάτι για τον εαυτό σου. Ξέρετε ότι η πρώτη εκκλησία ήταν κοινοβιακή. Λειτουργούσε όπως λειτουργεί σήμερα ένα κοινόβιο, ένα μοναστήρι δηλαδή. Όλοι οι χριστιανοί ήταν ακτήμονες. Δίναν όλοι τους την περιουσία στους Αποστόλους, στους γεροντές τους τα λέγαμε σήμερα, στους πνευματικούς τους οδηγούς. Και αυτοί τα διαχειριζόντουσαν τα χρήματα ώστε να μην υπάρχει κανένας στοχός. Και ήταν ένα θαυμαστό πράγμα να υπάρχει μια κοινωνία τέτοια ισότητας πραγματικής, θα λέγαμε σήμερα κομμουνιστική κοινωνία, σοσιαλιστική κοινωνία, όπου όλα ήταν κοινά, αλλά αυτοπροαιρέτως και όχι αναγκαστικός, όπως θέλουν τα σύγχρονα κοινωνικά συστήματα. Θες δε θες, θα τα δώσεις. Όχι, το κάνανε με τη θέλησή τους. Και αυτό κράτησε περίπου 200 χρόνια. Ήταν η χρυσή εποχή για την Εκκλησία. Μετά ξεφύγαμε. Και σήμερα έχουμε ιδιοκτησίες, οι χριστιανοί, και πολεμάμε και τα μοναστήρια που ακόμα διασώζουν αυτό το πνεύμα, το κοινοβιακό. Αυτά τα λέω παρενθετικά, γιατί το θέμα δεν είναι αυτό, είναι περί του Αγίου Πνεύματος και πώς αποκάλυψε στον Απόστολο Πέτρο την απάτη που έκαναν αυτοί οι δύο. Ο αγράμματος Πέτρος με τη χάρη του Πνεύματος έμαθε πράγματα που δεν τα γνώριζαν ούτε οι σοφοί των Ελλήνων. Δεν είναι θέμα επιστημονικής γνώσης αυτό, το να ξέρεις τι έγινε σε έναν χρόνο και σε έναν τόπο όπου εσύ δεν ήσουν εκεί. Αλλά αυτό είναι θέμα γνώσης χαρισματικής του Αγίου Πνεύματος. Όσα βιβλία και να διαβάσεις, αυτή τη γνώση δεν μπορείς να την έχεις. Όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου διαφοροποιούνται σε σχέση με το επίπεδο πλαίσιο στο οποίο κινείται. Υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι της αυτονομίας, όπου ο άνθρωπος κινείται αυτονομημένα από τον Θεό, ξεχωρισμένα, ξεχωριστά δηλαδή, και το άλλο είναι το επίπεδο της αγιοπνευματικής χαρισματικής ζωής, όπου ο άνθρωπος κινείται δηλαδή στο επίπεδο του Αγίου Πνεύματος. Και ανάλογα είναι και η γνώση που υπάρχει. Όταν κινείσαι αυτονομημένα, έχεις αυτή τη γνώση την οποία σου δίνει η επιστήμη. Σου δίνουν οι αισθήσεις, τα μάτια σου, τα αυτιά σου κλπ. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχεις τη χαρισματική γνώση του Αγίου Πνεύματος που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς οι οποίοι κινούνται στο δεύτερο επίπεδο, το χαρισματικό. Που σημαίνει στο επίπεδο της προσευχής, της αδιάλειπτης προσευχής, της ταπείνωσης και της αγάπης. Όταν κινείσαι σε αυτό το επίπεδο, έχεις και την ανάλογη χαρισματική γνώση. Όταν είσαι μακριά από την προσευχή, μακριά από την αγάπη και την ταπείνωση του Θεού, είσαι αυτονομημένος δηλαδή, τότε στερείσαι αυτές τις γνώσεις. Ο Άγιος Κύριλλος δεν υποτιμάει αυτή τη γνώση, που την λέει γνώση των Ελλήνων, δηλαδή γνώση των ειδωλολατρών, αλλά δεν αγνοεί και την υπεροχή της χαρισματικής γνώσης. Είναι φυσικά πολύ ανώτερη η γνώση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέει πάλι η Αγία Γραφή ότι η σοφία των ανθρώπων ενώπιον του Θεού μορία, είναι ανοησία. Είναι πάρα πολύ κατώτερη δηλαδή η γνώση της επιστήμης σε σχέση με τη γνώση τη χαρισματική, τη γνώση που δίδει το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που είναι ενταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, γιατί εκεί ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Σε αυτούς οι οποίοι είναι αληθινά εκκλησιασμένοι, αληθινά θα λέγαμε εκκλησιαστικοποιημένοι, που σημαίνει είναι ενταγμένοι σωστά στο σώμα του Χριστού και παραμένουν, όχι απλώς εντάχθηκαν. Το να ενταχθείς εύκολο είναι, γίνεται με το βάπτισμα. Το να παραμείνεις ενταγμένος είναι το δύσκολο. Και για να παραμείνεις ενταγμένος πρέπει να είσαι με την συνεχή τήρηση των εντολών του Θεού, την αδιάλειπτη προσευχή, την ύψη, την ταπείνωση και την αγάπη. Όταν είσαι μέσα σε αυτό το χαρισματικό σώμα, το σώμα της Εκκλησίας ενταγμένος, τότε έχεις και το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το έχεις ενεργό δηλαδή και έχεις και την ανάλογη γνώση που χαρίζει εκείνο. Όταν πας να αναζητήσεις αυτή τη χαρισματική γνώση αυτονομημένα, εκτός Εκκλησίας δηλαδή, όπως κάνουν ας πούμε οι Προτεστάντες, έχετε ακούσει για μια κατηγορία Προτεσταντών που λέγονται χαρισματικοί, αυτή η γνώση βέβαια δεν είναι εγγυημένη ούτε ακινδυνή, αλλά αντίθετα είναι δαιμονική γνώση και φυσικά δεν είναι γνώση που βοηθάει στην συγκρότηση της Εκκλησίας, αλλά γνώση η οποία διασπά την Εκκλησία και ζωή που διασπά την Εκκλησία. Και αυτοί οι άνθρωποι λέγονται χριστιανοί, αλλά πόρο απέχουν, πολύ μακριά είναι από την Εκκλησία, την αληθινή, την Ορθόδοξη, που είναι η μόνη αληθινή Εκκλησία, και από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτές οι εκδηλώσεις που φανερώνονται τάχατες ως χαρισματικές, σας το λέω ξεκάθαρα, είναι δαιμονικές και όχι του Αγίου Πνεύματος. Γιατί δεν μπορείς αυτονομημένα από την Εκκλησία να αναγνωρίσεις, να έχεις αυτή τη χαρισματική γνώση, τη γνώση δηλαδή που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια, είναι η αληθινή γνώση, αλλά είναι και η οδός, είναι και ο τρόπος. Και το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και ο Χριστός ήρθε στη γη όχι για να μας δώσει έναν κώδικα, το Ευαγγέλιο, όπως το παίρνουν οι Προτεστάντες, αλλά ήρθε για να μας δώσει την Εκκλησία και να μας δώσει δηλαδή αυτό το σώμα, αυτό τον χώρο και αυτό τον τρόπο για να σωθούμε. Όποιος παραμείνει μες στην Εκκλησία, αυτό σώζεται. Αν πάρεις το Ευαγγέλιο σαν ένα κώδικα με εντολές, όπως τον παίρνουν οι Προτεστάντες, γίνεσαι ένας ηθικιστής, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν γίνεσαι άνθρωπος του Θεού και δεν σώζεσαι βέβαια. Και ο Χριστός δεν σώζει τους ηθικούς ανθρώπους, ούτε τους καλούς ανθρώπους, αλλά σώζει αυτούς οι οποίοι είναι μαζί Του, που είναι ενωμένοι μαζί Του, γιατί αυτός είναι η σωτηρία. Σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ έντονη αυτή η διαστροφή και μέσα στους Ορθοδόξους, όπου βλέπουν τις εντολές και έτσι τη ζωή τη χριστιανική σαν ένα σύνολο από πρέπει και σαν ένα σύνολο από μη. Μη αυτό, αυτό επιτρέπεται, αυτό δεν επιτρέπεται. Ενώ η ζωή η χριστιανική είναι η ζωή μέσα στο Χριστό, μέσα στο σώμα του Χριστού. Είναι μια ζωή δηλαδή οντολογικά διαφορετική. Ο άνθρωπος αλλάζει στην ουσία του, στο είναι του. Και όχι απλώς αλλάζει κάποιες εξωτερικές συμπεριφορές. Υπάρχει και άλλη περίπτωση που φανερώνεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Στον προφήτη Ελισαίο. Διότι ενώ δωρεάν θεράπευσε ο προφήτης τη λέπρα του Νεεμάν, πήρε ο Γιεζί το μισθό. Πήρε δηλαδή το μισθό από ξένα κατορθώματα. Και πήρε τα χρήματα από τον Νεεμάν και τα έκρυψε σε μέρος κρυφό και σκοτεινό. Αλλά το σκοτάδι δεν είναι σκοτεινό και αθέατο για τα μάτια των Αγίων. Ξέρετε το περιστατικό, ο Νεεμάν ο Σύρος είχε λέπρα και πήγε στον προφήτη Ελισαίο να τον θεραπεύσει και ο προφήτης του είπε να πάει στον Ιορδάνη και να λουστεί 7 φορές. Στην αρχή ο Νεεμάν θύμωσε, καλά λέει, χάθηκαν τα ποτάμια στην πατρίδα μου και πρέπει να πάω να έρθω εδώ πέρα στον Ιορδάνη. Μετά όμως το έκανε και έγινε καλά. Γύρισε λοιπόν πίσω για να ευχαριστήσει τον προφήτη Ελισαίου με πολλά δώρα. Ο προφήτης Ελισαίος δεν δέχτηκε τίποτα. Ο Γιεζί που ήταν ο υπηρέτης του τον κυνήγησε και του είπε τάχατης ότι ο προφήτης Ελισαίος μετάνιωσε και λέει δώστα αυτά που έχεις να του δώσεις. Ψέματα. Τα πήρε αυτούς για τον εαυτό του. Ο προφήτης όμως το είδε. Πώς το είδε? Ενώ εκείνος πήρε τα χρήματα και όλα αυτά τα δώρα και τα άκρυψε σε σκοτεινό μέρος. Αλλά το σκοτάδι δεν είναι σκοτεινό και αθέατο για τα μάτια των Αγίων. Και μπόρεσε λοιπόν να δει τι έκανε ο Γιεζί. Και τι γίνεται μετά? Ο Γιεζί όταν επέστρεψε το ρωτούσε όμοια όπως και ο Πέτρος τον Ανανία και του έλεγε «Πες μου για τόσο ποσό πουλήσατε το χτήμα», έτσι ρώτησε τον Ανανία ο Απόστολος Πέτρος και εκείνος είπε ψέματα, ναι τόσο όσο σας έφερα. Έτσι και τώρα ο Ελισαίος ρωτάει «Από πού έρχεσαι Γιεζί?» Όχι γιατί δεν ήξερε από πού ήρθε, ήξερε, αλλά θρηνούσε αυτό το «από πού». Από το σκοτάδι ήρθες και στο σκοτάδι θα πας. Πούλησες τη θεραπεία του λεπρού και γι' αυτό θα κληρονομήσεις τη λέπρα. Έτσι. Πούλησες τη θεραπεία του λεπρού, ακριβώς αυτό έκανε. Έτσι. Ζήτησε χρήματα για τη θεραπεία που έκανε ο Θεός και ο Θεός ό,τι κάνει το κάνει δωρεάν. Εγώ υπάκουσα, λέει ο προφήτης Ελισαίος, στην εντολή εκείνο που μου είπε «Δωρεάν λάβρατε, δωρεάν δώστε». Εσύ όμως πούλησες τη χάρη. Αποδέξου τώρα και τα αποτελέσματα όταν πουλάς τη χάρη. Αλλά τι είπε προς αυτόν ο Ελισαίος? «Δεν πορεύτηκε η καρδία μου μαζί σου». Δηλαδή η πνευματική μου αίσθηση σε παρακολουθούσε όπου και να πήγες. Αυτή η πνευματική αίσθηση δεν είναι ακτινοδιαγνωστική, αλλά πάντοτε σε λειτουργεί και την πατρική αγάπη. Σε παρακολουθούσα, γιατί είμαι πατέρας σου. Ήταν πνευματικός του πατέρας. Αλλά όμως δεν συμφωνούσα μαζί σου. Εδώ ήμουν εγώ, περικλεισμένος στο σώμα, αλλά το πνεύμα που μου έδωσε ο Θεός έβλεπε και όσα γίνονται μακριά και εκείνα που διαδραματίστηκαν σε άλλο τόπο σαφώς μου τα παρουσίαζε. Ένας άνθρωπος χαρισματικά θεωμένος και αυτή η όραση που έχει είναι όραση εν Αγίω Πνεύματι. Είναι αυτό που έχετε ακούσει, το διορατικό χάρισμα, αυτό το χάρισμα της ενόρασης, της διόρασης, της προόρασης, το οποίο είναι όραση εν Αγίω Πνεύματι. Για το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι όλα ανοιχτά. Και ο Άγιος στο μέτρο της θέωσής του λειτουργεί την εν Χριστώ ζωή του ανεξάρτητος από τα δεσμά του χώρου χρόνου. Δεν δεσμεύεται ούτε από το χώρο ούτε από το χρόνο ο Άγιος, γιατί πλέον εφόσον είναι θεωμένος, το μέτρο της θέωσης λειτουργεί όπως ο Θεός, ο οποίος δεν δεσμεύεται ούτε από το χώρο ούτε από το χρόνο. Βλέπεις πως φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, όχι μόνο βελτιώνει την αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου, αλλά του παρέχει και πληροφορίες που για τους πολλούς είναι απρόσιτες. Ο Ισαΐας έζησε κοντά 1000 χρόνια πριν και έβλεπε την Σιών σαν μία σκηνή μπροστά του. Η πόλη είχε τότε ήδη συσταθεί και είχε καλοπιστεί με αγορές και είχε περιβληθεί με τη λαμπρότητά της. Και ο Μιχαίας επίσης έλεγε «Η Σιών σαν αγρός θα αρωτριωθεί, σαν ένα χωράφι θα το οργώσουν». Και πράγματι την όργωσε ο Τίτος την Ιερουσαλήμ. Προέβλεψε δηλαδή ο Μιχαίας, ο προφήτης Μιχαίας, αυτό που έγινε πραγματικότητα στις ημέρες μας, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Και πρόσεξε την ακρίβεια της προφητείας, διότι είπε «Θα εγκαταληφθεί η θυγατέρα Σιών σαν καλύβι στο αμπέλι». Και όπως εγκαταλείπει την αχυροκαλύβα του ο αγροφύλακας μετά τη συγκομιδή του καρπού στους αγκουρόκηπους. Και πραγματικά ο τόπος είναι γεμάτος από αγκουρόκηπους. Βλέπεις πως φωτίζει τους Αγίους το Πνεύμα το Άγιο. Μη φύγει λοιπόν το μυαλό σου και κολλήσεις σε άλλα πράγματα, επειδή χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, αλλά να κρατιέσαι σταθερά στο νόημα που δίνουν οι γραφές. Δεν σου ήρθε ποτέ ενός ο καθώς ήσυχος και αμέριμνος λογισμός περί αγνότητας ή παρθενίας? Εκείνο το ίδιο, το Άγιο Πνεύμα σου δίδαξε αυτό το λογισμό. Δεν έχει συμβεί πολλές φορές να φύγει κόρη ενώ ήταν ήδη στο νηφικό θάλαμο, επειδή εκείνο την δίδαξε τα σχετικά με την παρθενία? Και εδώ βλέπουμε πως ο Άγιος με σαφήνεια διδάσκει ότι η μοναχική κλίση είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Και θεομαχούν οι γονείς που θρηνούν τη μοναχική κλίση των παιδιών τους σαν καταστροφή ατομική και οικογενειακή. Καταστράφηκε το παιδί μου επειδή κλείστηκε στο μοναστήρι. Αυτό είναι θεομαχία. Τα βάζει με το Θεό. Το Άγιο Πνεύμα είναι που ενέπνευσε το παιδί σου να γίνει μοναχός, να αφιερωθεί στον Θεό. Δεν πρέπει να λησμονούμε, βέβαια, ότι μπορεί να υπάρχουν και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, ότι είναι άρρωστος ο άνθρωπος και γι' αυτό υπάρχουν οι γέροντες, οι οποίοι διακρίνουν ποιους θα μπάσουν μέσα στο μοναστήρι και σαν δόκιμους ακόμα φαίνεται ο άνθρωπος, αν πηγαίνει εκεί από μία ψυχοπαθολογία. Αλλά τα παιδιά που δεν έχουν τέτοια ψυχοπαθολογία κινούνται από το Άγιο Πνεύμα και πάνε εκεί. Δεν συνέβη πολλές φορές άνθρωπος που διέπρεπε στα παλάτια να αποστραφεί τα πλούτη και τη δόξα με το μυστικό φωτισμό του Πνεύματος του Αγίου? Έχουμε τον Άγιο Αρσένιο, το Μεγάλο, διέπρεπε ως διδάσκαλος των παιδιών του Αυτοκράτορα, του Αρκάδιου και του Ονόριου. Είχε 1000 υπηρέτες και όμως τα άφησε όλα και πήγε στην έρημο, στην Ιτρία, και έγινε ασκητής. Πώς έγινε αυτό? Με το μυστικό φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος του είπε «Φεύγε και σώζου, φύγε και θα σωθείς». Δεν έκλεισε πολλές φορές επίσης τα μάτια του νέος άνθρωπος μπροστά σε σωματικό κάλλος και δεν απέφυγε να παρατηρήσει εμπαθώς, ξεφεύγοντας έτσι το μολυσμό? Πώς συνέβη αυτό? ενδιαφέρεσαι να μάθεις. Το Πνεύμα το Άγιο δίδαξε του νέου την ψυχή και ήταν δεκτικός και υπάκος και το έκανε. Και έχουμε περιπτώσεις και σήμερα και νέους και νέες οι οποίοι αντιστάθηκαν στην σαρκική επιθυμία και είχαν και μεγάλες αποκαλύψεις. Είδαν τον ίδιο τον Χριστό ζωντανά. Αυτά είναι αληθινά περιστατικά, σύγχρονα. Και είναι απάντηση σε κάποιους που λένε ότι σήμερα δεν γίνεται να υπάρχει νέος αγνός και παρθένος. Είναι δυνατόν εν Αγίω Πνεύματι να ενεργούν και σήμερα οι νέοι θεάρεστα και αγνά και να παραμένουν όπως θέλει ο Θεός αγνή και παρθένη. Το Πνεύμα το Άγιο διδάσκει τους νέους και σήμερα. Τόση πλεονεξία υπάρχει στον κόσμο και οι χριστιανοί μένουν ακτήμονες. Είναι αυτό που σας είπα ότι γινότανε στην πρώτη εκκλησία και σήμερα γίνεται μόνο στα μοναστήρια όπου διατηρείται ουσιαστικά το πνεύμα της πρώτης εκκλησίας. Γιατί μπορούν και μένουν οι χριστιανοί ακτήμονες? Γιατί το θέλει και το ζητάει το Άγιο Πνεύμα. Αληθινά τίμιο είναι το Πνεύμα το Άγιο, το αγαθό. Έμπλογα βαπτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος όσο έχει ακόμα το σώμα του παλεύει με πολλούς αγριότατους δαίμονες. Και πολλές φορές ο δαίμονας που ούτε με σιδερένια δεσμά δεν μπορούσαν πολλοί μαζί να τον κρατήσουν, με τα λόγια της ευχής και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, νικήθηκε. Έχουμε περιπτώσεις Αγίων οι οποίοι δέχτηκαν να μπει το πονηρό πνεύμα μέσα τους και τόσο κάηκε από την ευχή που έκαναν και από την νηστεία που φύγανε μόνα τους τα πονηρά πνεύματα και είπανε πλέον δεν σ' αντέχω άλλο. Μέσκασες συνέχεια προσευχή. Αυτό είναι που καίει τους δαίμονες. Ακόμα και το απλό φύσιμα του εξορκιστή γίνεται φωτιά στο δαίμονα που είναι αόρατος. Πριν βαφτίσουμε κάνουμε εξορκισμούς και ο ιερέας φυσά στο πρόσωπο του μωρού για να διώξει τα πονηρά πνεύματα. Μεγάλο λοιπόν σύμμαχο και προστάτη έχουμε από τον Θεό, μεγάλο δάσκαλο στην Εκκλησία, μεγάλο υπερασπιστή. Να μην φοβόμαστε τους δαίμονες, ούτε τον διάβολο. Διότι είναι δυνατότερος αυτός που αγωνίζεται υπέρ ημών. Μόνο να ανοίξουμε τις θύρες της καρδιάς μας, γιατί το Άγιο Πνεύμα ψάχνει ολόγυρα αναζητώντας τους άξιους, αυτούς στους οποίους επιθυμεί να δώσει τα χαρίσματά Του. Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και Παράκλητος, επειδή μας παρηγορεί, μας εγκαρδιώνει και είναι βοηθός στην ανθρώπινη αδυναμία μας. Γιατί δεν γνωρίζουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μεσητεύει για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Εννοείται βέβαια πως μεσητεύει προς τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα είναι που κινεί, που συντηρεί και βελτιώνει τις προσευχές μας στον βαθμό που θέλουμε και το επιτρέπουμε να συνεργαστεί μαζί μας. Και τότε, γνωρίζοντας καλύτερα από εμάς το βαθύτερο είναι μας, υπερεντυχάνει, υπέρ θα λέγαμε παρακαλεί και παρηγορεί και προσεύχεται, υπέρ ημών, όχι ρηματικά αλλά οντολογικά, όχι απλώς με λόγια, αλλά με την όλη του παρουσία και με την όλη μας ύπαρξη. Πολλές φορές για τον Χριστό κάποιος βρίστηκε και εξευτελίστηκε άδικα. Το στήσανε μαρτύριο, βάσανα από παντού και φωτιά και ξύφη και θηρία και άβυσσος θάλασσας τον απείλησε. Τον απείλησαν ότι θα τον πνίξουν. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο το σιγοψιθύρισε στα βάθη της ύπαρξής του λέγοντας «Υπόμεινε τον Κύριον, άνθρωπε, κάνε υπομονή μέχρι να βρεθείς στον Κύριο. Μικρά είναι τα έργα, μεγάλα τα δώρα. Λίγο χρόνο υποφέροντας, αιώνια πρόκειται να είσαι με τους αγγέλους». Όταν δεν φεύγουμε από τις εντολές, τότε ανοιγόμαστε στην αληθινή μακαριότητα. Όταν όμως υποχωρήσουμε και δεν τηρήσουμε τις εντολές, τότε χάνουμε για μια πολύ φτηνή και πρόσκαιρη μικρή απόλαυση την αιώνια χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Μικρά είναι τα έργα, μεγάλα τα δώρα. Δεν είναι άξια, λέει, και δεν έχουν καμιά αξία τα παθήματα της παρούσας ζωής μπροστά στη μέλουσα δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. Αν ήξερα, είπε η Αγία Ευφημία στον Πατέρα Παΐσιο, τι με περίμενε στον ουρανό, τη δόξα και η αγαλίαση και άλλα μαρτύρια θα ήθελα να υπομείνω. Γιατί τη ρώτησε ο Πατήρ Παΐσιος, πώς άντεξες? Και το πήντησε ότι αν ήξερα τι με περιμένει, θα ήθελα κι άλλα. Το Πνεύμα το Άγιο παρουσιάζει στον άνθρωπο τη Βασιλεία των Ουρανών, υποδεικνύει και τον Παράδεισο της Τρυφής. Και οι μάρτυρες την ώρα του μαρτυρίου έχουν βέβαια στραμμένα τα πρόσωπα του σώματος προς τον δικαστή από ανάγκη. Αλλά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και την προαίρεσή τους, ευρισκόμενοι ήδη μέσα στον Παράδεισο, καταφρονούν και κατεξευτελίζουν όλα εκείνα τα βασανιστήρια που για μας προξενούν τρόμο και μόνο που τα βλέπουμε. Ποιος είναι αυτός που εμπνέει και χαρίζει αυτή την όραση του Παραδείσου στους μάρτυρες παρά το Άγιο Πνεύμα? Και θέλεις να μάθεις ότι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος οι μάρτυρες μαρτυρούν, λέει προς τους μαθητές ο Σωτήρας. Όταν σας οδηγήσουν στις συναγωγές και στις αρχές και στις εξουσίες, μη μεριμνήσετε με ποιο τρόπο και τι θα απολογηθείτε, διότι το Πνεύμα το Άγιο θα σας διδάξει εκείνη την ώρα αυτά που πρέπει να πείτε. Καμιά μέρημνα. Βλέπετε, όταν είναι κανείς να περάσει στο δικαστήριο, κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων με τους δικηγόρους, τι θα πει, πώς θα το πει, για να επηρεάσει θετικά τους δικαστές κλπ. Ενώ όταν είναι για τον Χριστό, δεν χρειάζεται τίποτα. Σου λέει, μην μεριμνήσεις για τίποτα. Θα σου δώσει το Άγιο Πνεύμα λόγο και θα απαντήσεις και θα φημωθούν, δεν θα μπορούν να πούν λέξη. Διότι είναι αδύνατον κάποιος να μαρτυρήσει και να διακηρύξει τον Χριστό αν δεν γίνει αυτό με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αφού κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει «Οδείς η δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν Χριστόν, ημί εμπνεύματι Αγίω». Μόνο με την έμπνευση και την ενδυνάμωση του Αγίου Πνεύματος. Και πώς μπορεί να δώσει τη ζωή του για τον Ιησού αν δεν γίνει αυτό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Όπως σήμερα γιορτάζαμε τους 26 πατέρες της Μονής Ζωγράφου, οι οποίοι μαρτύρησαν διότι δεν υπέκυψαν στους λατινόφρονες και στην ένωση με τον Πάπα. Και μαρτύρησαν. Πώς μαρτύρησαν? Με την δύναμη που τους χάρισε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι μεγάλο και παντοδύναμο και αξιοθαύμαστο στο να διανέμει τα χαρίσματα ανάλογα με την δεκτικότητα του καθενός. Σκέψου πόσοι κάθεστε εδώ τώρα, πόσες ψυχές παρευρίσκεστε, πόσες ψυχές παρευρισκόμαστε. Στον καθένα ενεργεί τα αρμόδια. και είναι παρόν εδώ στο μέσον και βλέπει του καθενός το χαρακτήρα, βλέπει το λογισμό και τη συνείδηση και τι λαλούμε και τι σκεπτόμαστε και τι πιστεύουμε. Όλα είναι ανοιχτά μπροστά στο Άγιο Πνεύμα. Μεγάλο λόγο είπα στα αλήθεια, αλλά είναι μικρός μπροστά σε αυτά που θα πω τώρα, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Κάνε μου τη χάρη και παρακολούθησε τη σκέψη μου, φωτιζόμενος από αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Πόσοι είναι οι χριστιανοί όλοι στις παροικίες αυτής και πόσοι ολόκληροι στις επαρχίες της Παλαιστίνης και πλάτινε το νου σου να πάει από την επαρχία αυτή σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και από αυτήν δες, σε παρακαλώ, όλο τον κόσμο. Τα γέννη των Περσών, τα έθνη των Ινδών, τους Γότους, τους Σκύθες, τους Γαλάτες, τους Ισπανούς και τους Μαύρους, τους Λίβιες, τους Αιθίωπες και όλους τους άλλους που δεν τους κατονομάζω. Διότι πολλών εθνών ούτε το όνομά τους δεν ξέρουμε. Δες πόσους επισκόπους έχει το κάθε έθνος, πόσους πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς, παρθένους και λοιπούς λαϊκούς. Και δες το μεγάλο προστάτη και χορηγό των χαρισμάτων, πως σε όλον αυτόν τον κόσμο, σε άλλον δίνει αγνότητα, σε άλλον παρθενία, σε άλλον το χάρισμα της ελεημοσύνης, σε άλλον ακτιμοσύνη, σε άλλον τη δύναμη να διώχνει τα πονηρά πνεύματα. Όπως δηλαδή το φως με την αντάβια μιας ακτίνας καταβγάζει τα πάντα, έτσι και το Πνεύμα του Άγιο φωτίζει όσους έχουν νοερούς οφθαλμούς. Διότι αν κάποιος από δική του τυφλότητα δεν καταξιώνεται να λάβει χάρη, να μην μέμφεται το Άγιο Πνεύμα, αλλά την απιστία του. Βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει και ενεργεί και φωτίζει. Αλλά ποιους φωτίζει? Αυτούς οι οποίοι έχουν μάτια και βλέπουν. Αυτούς που έχουν νοερούς οφθαλμούς, μάτια της ψυχής ανοιχτά. Αυτούς δηλαδή που είναι τουλάχιστον εν μετανοία και εν καθάρση. Καθαρίζονται από τα πάθη τους, οπότε και φωτίζονται. Αν δεν είσαι εν μετανοία, είναι κλειστά τα μάτια της ψυχής. Οπότε ενώ υπάρχει φως, εσύ δεν βλέπεις φως. Μην κακίζεις το φως υπάρχει. Κάκιζε τον εαυτό σου, κατηγόρησε τον εαυτό σου και την απιστία σου, η οποία απιστία σε οδηγεί στην αμετανοησία. Και σήμερα βλέπετε πόσοι άνθρωποι σου λένε, καλά πού βλέπεις τον Θεό, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Γιατί δεν βλέπω τον Θεό, γιατί δεν βλέπω το Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν αισθάνονται το φως και τις ενέργειες του Άγιου Πνεύματος? Διότι είναι κλειστά τα μάτια της ψυχής λόγω της απιστίας και της αμετανοησίας. Είδες την δύναμη του Αγίου Πνεύματος που διαχέεται σε όλο τον κόσμο. Μη μείνεις όμως στη γη, ανέβα και στάνω. Ανέβα παρακαλώ με το νου σου στον πρώτο ουρανό και δες εκεί τόσες και τόσες μυριάδες αναρρύθμιτες αγγέλων. Ανέβα ακόμα με το λογισμό σου αν μπορείς πιο ψηλά. Δες και τους αρχαγγέλους. Δες και τα λειτουργικά πνεύματα. Δες τις δυνάμεις, τις αρχές, τις εξουσίες, τους θρόνους, τις κυριότητες. Όλα αυτά είναι τάγματα αγγέλων, ομάδες αγγελικών δυνάμεων. Όλων αυτών επιστάτης από τον Θεό και δάσκαλος και αγιοποιός είναι ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Αυτόν έχει ανάγκη ο Ηλίας και ο Ελισσαίος και ο Ισαΐας που ανήκουν στους ανθρώπους. Αυτόν έχει ανάγκη και ο Μιχαήλ και ο Γαβρίλ που ανήκουν στους αγγέλους. Όλοι ενεργούν εν Αγίω Πνεύματι. Δεν θα μπορούσαν οι προφήτες να προφητεύσουν χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και έλεγαν «Τάδε λέγει Κύριος, τάδε λέγει το Πνεύμα του Άγιον». Κανένα από όσα έχουν δημιουργηθεί δεν είναι ισότιμο με Αυτόν. Κανένα κτίσμα δεν είναι ισότιμο με τον Παράκλητο, γιατί ο Παράκλητος είναι άκτιστος, δεν είναι κτίσμα, είναι Θεός, τέλειος. Και όλα τα γέννη των αγγέλων και όλες μαζί οι στρατιές να συναχθούν, δεν μπορούν να εξισωθούν προς το Άγιο Πνεύμα. Διότι υπερέχει και τα καλύπτει όλα αυτά η πανάγαθη δύναμη του Παρακλήτου. Μερικοί μπερδεύουν τους αγγέλους με το Άγιο Πνεύμα. Άλλο το Άγιο Πνεύμα και άλλο τα πνεύματα, τα λειτουργικά, τα αγγελικά. Και τα πονηρά πνεύματα, άλλα πνεύματα, αυτά κακά πνεύματα, ξεπεσμένοι άγγελοι. Αλλά σήμερα που καλλιεργείται και ο οικουμενισμός, τα έχουμε μπερδέψει όλα. Και το Άγιο Πνεύμα και τα πονηρά πνεύματα και τα αγαθά πνεύματα και όλα τα λέμε πνεύματα. Και χωράνε όλα στους οικουμενιστές. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ψευδής θέση και γνώση και μια αλλοτρίωση που μπαίνει και μέσα στην ανθρωπότητα και μέσα στον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Και αυτό το πνεύμα μπορεί αυτά να αποστέλλονται για υπηρεσία από τον Θεό. Τα πνεύματα, τα λειτουργικά, οι άγγελοι μπορούν να αποστέλλονται για υπηρεσία από τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως ερευνά τα βάθη του Θεού, όπως το λέει ο Απόστολος. Το Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Τις γαρίδε ανθρώπων, τα του ανθρώπου, ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τι είναι ο άνθρωπος, παρά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του. Ποιος ξέρει καλύτερα τον άνθρωπο παρά ο ίδιος ο άνθρωπος. Έτσι και το τι είναι ο Θεός, κανείς δεν το ξέρει, παρά μόνο το πνεύμα του Θεού. Τούτο κήρυξε στους προφήτες περί του Χριστού. Τούτο ενεργούσε και στους Αποστόλους. Τούτο μέχρι σήμερα στο βάφτισμα σφραγίζει τις ψυχές. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Λέμε και κάνουμε το Άγιο Χρήσμα. Τι είναι το Άγιο Χρήσμα? Η χορηγία του Αγίου Πνεύματος, των χαρισμάτων, των δωρεών του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο. Και ο Πατέρας μεν δίνει στον Υιό, αλλά και ο Υιός μεταδίδει στο Άγιο Πνεύμα. Ο ίδιος ο Ιησούς και όχι εγώ είναι αυτός ο οποίος λέει «Όλα μου παραδόθηκαν από τον Πατέρα μου». Και για το Άγιο Πνεύμα λέει «Όταν έρθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας». Και στη συνέχεια «Εκείνος θα με δοξάσει, διότι θα πάρει από ό,τι είναι δικό μου και θα σας το αναγγείλει». Ο Πατέρας δια του Υιού μαζί με το Άγιο Πνεύμα τα πάντα στους πάντες χαρίζει. Ο Πατήρ διού συν Αγίου Πνεύματι τα πάντα χαρίζεται. Δεν είναι άλλα τα χαρίσματα του Πατέρα και άλλα του Υιού και άλλα του Αγίου Πνεύματος. Είναι κοινή η ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι μία είναι η σωτηρία, μία η δύναμη, μία η πίστη. Ένας είναι ο Θεός Πατέρας, ένας Κύριος ο μονογενής του Υιός, ένα το Πνεύμα του Άγιον ο Παράκλητος. Σας είναι αρκετές αυτές οι γενικές γνώσεις σχετικά με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Για την φύση τώρα και την υπόσταση του Αγίου Πνεύματος να μην πολυπραγμονείς. Εάν ήταν βέβαια παραδομένα γραπτός θα τα αναφέραμε. Εκείνο όμως που δεν έχει γραφεί, ας μην το τολμήσουμε. Αρκεί για τη σωτηρία μας να γνωρίζουμε ότι υπάρχει Πατέρας και Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα. Ποια είναι όμως η ουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν ξέρουμε. Δεν μας έχει αποκαλυφθεί, δεν έχει γραφεί που λέει εδώ πέρα. Οπότε δεν λέμε τίποτα. Μερικοί λένε ότι η ουσία του Θεού είναι η αγάπη. Είναι λάθος. Δεν ξέρουμε τι είναι η ουσία του Θεού. Η αγάπη είναι η ενέργεια του Θεού. Τούτο το πνεύμα κατέβηκε στους 70 πρεσβυτέρους την εποχή του Μωυσή. Αλλά το μήκος της ομιλίας, αγαπητοί, ας μην είναι για σας κόπος. Αυτό το πνεύμα το Άγιο, για το οποίο γίνεται τώρα λόγος, θα δώσει δύναμη στον καθένα και σε εμάς που μιλάμε και σε εσάς που ακούτε. Τούτο το πνεύμα κατέβηκε, όπως είπα, στους 70 πρεσβυτέρους την εποχή του Μωυσή. Και σου τα λέω αυτά για να δείξω ότι γνωρίζει τα πάντα και ενεργεί καθώς θέλει. Διαλέχθηκαν οι 70 πρεσβύτεροι και κατέβηκε ο Κύριος μέσα σε νεφέλη και έλαβε από το πνεύμα που είχε ο Μωυσής και το επέθεσε στους 70 άνδρες τους πρεσβυτέρους. Δεν μερίστηκε το πνεύμα, δεν κομματιάστηκε το πνεύμα, αλλά η χάρη μοιράστηκε προς τα δοχεία και ανάλογα με την δύναμη αυτών που την δέχτηκαν. Αλλά 68 πρεσβύτεροι ήταν παρόντες εκεί και πήραν το χάρισμα της προφητείας. Ο Ελδάδ και ο Μωδάδ δεν ήταν παρόντες. Για να φανεί λοιπόν ότι δεν ήταν ο Μωυσής που έδινε τη χάρη, αλλά το πνεύμα που ενεργούσε, ο Ελδάδ και ο Μωδάδ που τους προσκάλεσαν, αλλά τότε και ποτέ δεν προσήλθαν, πήραν και αυτοί το χάρισμα της προφητείας. Γιατί δεν το έδωσε ο Μωυσής, αλλά το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο δεν περιορίζεται ούτε από χώρο ούτε από χρόνο. Εξεπλάγει ο Ιησούς τον Ναβί, ο διάδοχος του Μωυσή, και πήγε κοντά και του είπε: «Άκουσες ότι ο Ελδάδ και ο Μωδάδ προφητεύουν? Προσκλήθηκαν όμως και δεν προσήλθαν. Κύριε μου, εμπόδισέ τους στην προφητεία». «Δεν μπορώ να τους εμποδίσω», λέει, «διότι η χάρη είναι επουράνια και τόσο πολύ απέχω από το να τους εμποδίσω όσο μπορεί να απέχει ένας άνθρωπος που και αυτός ό,τι έχει το έχει κατά χάριν, και αυτό που έχω εγώ χαρισματικά το έχω, δηλαδή ως δώρο, δεν είναι δικό μου για να το στερήσω από τους άλλους. Όπως και εκείνοι δωρεάν το πήραν ως δώρο, έτσι και εγώ ως δώρο το πήρα. Αλλά δεν νομίζω εσύ να το λες τούτο από φθόνο. Μη ζηλεύεις εσύ, σε παρακαλώ. Επειδή σε εκείνους δόθηκε το χάρισμα της προφητείας και εσύ δεν προφητεύεις. Δέξου τις περιστάσεις. Μακάρι να βρισκόταν κάποιος να κάνει όλο το λαό του Κυρίου προφήτες όταν ο Κύριος δώσει το πνεύμα του προς αυτούς». Προφητικά βέβαια το είπε και αυτό το «όταν δώσει». Τώρα όμως δεν έδωσε ακόμα σε όλους και εσύ επομένως ως αβάπτιστος δεν το έχεις. Ο Αβραάμ άραγε και ο Ισάκ και ο Ιακώβ και ο Ιωσήφ δεν το είχαν. Ή πριν από το Μωυσή άραγε δεν το είχαν. Αλλά το «όταν δώσει ο Κύριος» είναι φανερό ότι σημαίνει «όταν θα δώσει σε όλους». Τώρα είναι μερική η χάρη, τότε όμως όταν θα δώσει θα είναι πλούσια η δωρεά. Στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, σε ορισμένους δινόταν μία δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ενώ στην Εκκλησία δίδεται σε όλους. Ίσως το «όταν δώσει» υποδηλούσε αυτό που θα γινόταν την Πεντηκοστή προς εμάς, διότι κατέβηκε το Πνεύμα προς εμάς, κατέβηκε όμως και πριν από την Πεντηκοστή σε πολλούς. Διότι έχει γραφεί ότι και ο Ιησούς του Ναβί πληρώθηκε από πνεύμα σοφίας, αφού έθεσε τα χέρια του ο Μωυσής επάνω του. Βλέπεις παντού ότι ο τύπος είναι ο ίδιος και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Την εποχή του Μωυσή με τη χειροθεσία μετεδόταν το πνεύμα και ο Πέτρος με χειροθεσία μεταδίδει το πνεύμα. Πρόκειται λοιπόν και σε σένα που βαπτίζεσαι να έρθει η χάρις. Το πώς δεν το λέω, διότι φεύγει ο χρόνος και δεν προλαβαίνω. Τούτο το Πνεύμα του Άγιον ήρθε σε όλους τους δικαίους και τους προφήτες. Ας μείνουμε σε αυτά και την επόμενη φορά συνεχίζουμε για να ακούσουμε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη. Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε μέχρι τώρα, ναι, να πάρετε το μικρόφωνο. Πίσω εκεί το.
Ευλογείτε. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις περί Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα η πρώτη είναι, έχω δει αιρετικούς, δηλαδή δεν ξέρω, ίσως είναι μία ή παραπάνω τέτοιες αιρέσεις, που όταν προσεύχονται αλληλογλωσσούν, σηκώνουν τα χέρια και αλληλογλωσσούν και το λένε αυτό ότι η αλληλογλωσσία είναι σημάδιο ότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο.
Γλωσσολαλούνε, θες.
Γλωσσολαλούνε, ναι.
Έτσι το λένε αυτοί.
Ναι.
Αλλά ουσιαστικά δαιμονολαλούνε.
Ναι, αυτό τι γλωσσολαλία ήθελα να πω είναι. Τι είναι.
Στο είπα.
Ναι.
Δαιμονολαλία είναι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία εμπνέουν τα πονηρά πνεύματα. Δεν είναι χάρισματα του Αγίου Πνεύματος αυτά. Και αυτό φαίνεται από τις εκδηλώσεις που έχουν.
Ναι, ακριβώς εκεί.
Και μόνο να τους δει κανείς καταλαβαίνει ότι έχουν κυριευτεί από πονηρό πνεύμα και όχι από το Άγιο Πνεύμα.
Μα και δεν ξέρουν σε τι γλώσσες καν μιλάνε, απλά γλωσσολαλούν και λένε ότι είναι, ήρθε το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο, ας πούμε. Ναι.
Και όταν λέμε γλωσσολαλιά,
ναι,
όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το χάρισμα του λαλήν γλώσσας, εννοεί τις ποικίλες, τα ποικίλα είδη της νοεράς προσευχής. Αυτό είναι το χάρισμα των γλωσσών. Και δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι να μιλάμε ξένες γλώσσες. Εκείνο που έκανε ο Απόστολος Πέτρος την Πεντηκοστή δεν ήταν γλωσσολαλιά με την έννοια που την θεωρούν αυτοί. Ο Απόστολος Πέτρος μιλούσε στη γλώσσα του. Δεν μιλούσε ξένες γλώσσες, στη γλώσσα του μιλούσε. Γιατί σε ποια ξένη γλώσσα μιλούσε? Από κάτω ήταν 17 τουλάχιστον αλλόφυλλα έθνη που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες του κάθε έθνος. Σε ποιους από τους 17, σε ποια γλώσσα από τις 17 διαφορετικές μιλούσε και πώς καταλάβαιναν οι άλλοι? Μιλούσε τη γλώσσα του και γινόταν αυτόματη μετάφραση δια του Αγίου Πνεύματος και ο καθένας άκουγε τη γλώσσα του. Αυτόματα μεταφραζόταν τα λόγια του Αποστόλου και ενώ έλεγε ο Απόστολος, ας πούμε, σπίτι, ο Φράγκος, ο Γάλλος άκουγε μεζόν. Και ο Γερμανός δεν ξέρω τι, χάος, ας πούμε. Ναι. Γινόταν αυτόματη μετάφραση. Αυτό είναι το χάρισμα. Και αυτό το έχουμε και σήμερα. Όπως ο πατήρ Πορφύριος και ο πατήρ Παΐσιος συνομιλούσαν ανετότατα, χωρίς να ξέρουν ούτε γαλλικά, ούτε με ετεροδόξους, με ανθρώπους, με αλλογλώσσους. Αυτό που λένε αυτή η γλωσσολαλιά, σας το είπα, είναι δαιμονολαλιά.
Και ακόμα μία ερώτηση, Πάτερ. Αυτό είναι λίγο, είναι πιο δύσκολη. Δηλαδή, στο Ευαγγέλιο, στα δύο, νομίζω, από τα τρία Ευαγγέλια και νομίζω σε μία επιστολή για τη βλασφημία, που γράφει, είναι μοναδική αμαρτία που δεν συγχωρείται ούτε στον τωρινό, ούτε στο μέλλοντα αιώνα. Και επειδή υπάρχει και εκεί λάθος αντίληψη, δηλαδή τι ακριβώς εννοεί με αυτό το πράγμα?
Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η αμετανοησία. Όπου ο άνθρωπος παραμένει στην αμαρτία και δεν μετανοεί, δεν δέχεται δηλαδή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία παρακινεί τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, σε μετάνοια. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας τη συνείδησή μας. Τι είναι η συνείδησή μας? Όλοι την έχουμε, οι πάντες. Και οι μαύροι και οι Τούρκοι και οι Βαβαροί και οι Βάρβαροι, οποτιδήποτε μοχαρείς, όταν πάνε να σκοτώσουν, σκοτωστήκονται. Σου λέει τώρα, πώς να το κάνω αυτό, όσο άγριος και βάρβαρος να είναι. Λοιπόν, γιατί υπάρχει μέσα τη φωνή. Του λέει, τι πας να κάνεις τώρα? Αν το έκανε αυτό στη μάνα σου, στον πατέρα σου, στο παιδί σου, θα σ' άρεσε? Μαζεύεται. Αυτό τώρα, όταν ο άνθρωπος το καταπατάει και δεν μετανοεί, αυτό είναι βλασφημία. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Δεν συγχωρεί για τη αμαρτία του. Γιατί? Γιατί δεν ζητάει συγχώρεση. Δεν μετανοεί, οπότε δεν ζητάει συγχώρεση. Οπότε πώς να συγχωρεθεί, αφού δεν ζητάει συγχώρεση? Και αυτό το πράγμα δυστυχώς Γίνεται πολύ στις μέρες μας. Δηλαδή οι άνθρωποι, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, οι σύγχρονοι άνθρωποι θέλουν και να αμαρτάνουν και να τους συγχωράει ο Θεός και να συνεχίζουν να αμαρτάνουν. Όχι να σταματήσουμε να αμαρτάνουμε και να μας συγχωρέσει ο Θεός, να συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε και να μας συγχωράει ο Θεός. Καταλάβατε, αυτό είναι πλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και θέλουμε και τους πνευματικούς μας να μας πούνε: είσαι συγχωρεμένος, εντάξει. Συνέχισε την αμαρτία σου. Αυτός είναι καλός πνευματικός. Αυτός δεν είναι αυστηρός. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα, καταλάβατε. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Δηλαδή να έχεις ένα γιατρό, να το πούμε έτσι, στο κτιστό επίπεδο και να σου λέει: εντάξει, έχεις καρκίνο, συνέχισε να καπνίζεις, να πίνεις, να παίρνεις οτιδήποτε, ας πούμε, που βλάπτει τον καρκίνο, και εγώ εδώ είμαι, θα σου δίνω συγχώρεση. Ναι, αλλά σε πάει στον τάφο όμως. Δεν πρόκειται να σε θεραπεύσει αυτός ποτέ.
Ευχαριστώ, Πάτερ.
Έτσι. Πλασφημία λοιπόν είναι η μετανοησία. Ναι, κάτι άλλο.
Πάτερ, μου αγαπητοί, αφού στα 20.000 των Ρωσιμονίου, Πέτρο και Παύλο, ότι ο Παύλος δεν είναι λοιπόν, μας το λέμε εμείς, αλλά το ερμηνεύουν ότι Σαύλος ή Σαυλάς κάπως έτσι που ερμηνεύεται στη λέξη Παύλος. Το ένα αυτό. Το δεύτερο...
Δεν κατάλαβα, ερμηνεύεται...
Στα ελληνικά, Παύλος. Ένα το λένε Σαύλος Σαυλάς, κάπως έτσι, το άκουσες στο Σεροκύριγης. Κάθε ένας το ερμηνεύει με διαφορετικές έννοιες. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο...
Δεν κατάλαβα την ερώτηση, αν είναι σωστό αυτό λέτε. Εμείς πιστεύουμε αυτό που λέει, αγία γραφή, ότι ο Σαύλος, ο οποίος μετά ονομάστηκε Παύλος. Πού είναι το πρόβλημα.
Αυτό, αυτή είναι η ερώτηση. Και το δεύτερο μέρος, ότι ο Γιάννης δηλαδή, είναι λέει Γιοχανάν, κάπως έτσι, δώρο το λένε αυτοί. Εμείς το λέμε Γιάννη.
Τώρα πρέπει να κολλήσουμε στα ονόματα, μου φαίνεται.
Ναι,
αυτό δηλαδή, τώρα είναι ειδικό θέμα, θα το δούμε. Αυτό πρέπει να γίνει μελέτη. Τι σημαίνει το όνομα Σαύλος και αυτό το άλλο που είπατε.
Δεν είναι ο Πανάγιο δώρο που λένε αυτοί δώρο, όπως το λέμε
εδώ. Ποιοι αυτοί, για ποιους μιλάτε τώρα.
Εάν δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα, εμείς το λέμε.
Οι Προτεστάντες, ποιοι το λένε αυτό.
Όχι, από όλες τις ιερές το γιατί, στο λόγο κατά μέρα πει ότι τον Γιάννη. Το Γιάννη.
Τέλος πάντων, είναι.
Κάποια ιερές το λέει όπως την γνώση είναι δική του.
Όχι, στην Εκκλησία δεν λέμε ότι νομίζουμε ο καθένας, αλλά αυτό το συγκεκριμένο δεν κατάλαβα και καλά και την ερώτηση δηλαδή, αλλά νομίζω είναι είμαστε εκτός θέματος. Αν είναι να το πούμε ιδιαιτέρως, να δω ακριβώς τι θέλετε να μου πείτε, έτσι μετά να μην απασχολούμε όλους. Κάτι άλλο. Εντάξει, ορίστε πίσω εκεί.
Απαντήσω στον κύριο Γέροντα ότι το Σαύλος προέρχεται από το εβραϊκό Σαούλ, που σημαίνει ο Θεός με προστατεύει, και εξελινίστηκε, είναι ο εξελινισμένος τύπος του ονόματος Σαούλ και έγινε Παύλος. Το ίδιο σημαίνει και με το όνομα Ιωχανά στα εβραϊκά, που σημαίνει χάρις του Θεού, όπου έγινε Ιωάννης Ελληνιστή.
Εντάξει. Ευχαριστούμε. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω και καλά τι. Μάλιστα. Κάτι άλλο. Εντάξει. Έλα τι να κάνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Mm-hmm.